Viața la limită.
În emisiunea Viața la limită vom continua povestea domnului Nelu Sándor. Vă spun și astăzi, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ne-ați povestit în episodul trecut cum ați încercat să mergeți în America, însă înainte de a pleca la București pentru viză, ați suferit un accident de mașină grav, care v-a spulberat orice vis atunci. După ce ați ieșit din comă, ați aflat că aveți tuberculoză, apoi ați fost diagnosticat cu hepatita B. În acea perioadă, modul de viață pe care l-ați dus, anturajul, distracțiile și planurile de plecare în America v-au înglobat în datorii. Ați căutat atunci soluții la oameni, la prieteni, dar aceștia v-au întors spatele. V-ați gândit la sinucidere, însă ați depășit acel gând de teama suferinței și a eșecului, așa că ați hotărât să plecați de acasă, într-o țară străină. A fost prima dată când v-ați pus toată speranța în Dumnezeu și ați crezut că doar El este soluția tuturor problemelor prin care treceți. A fost momentul când ați hotărât să începeți o nouă viață. Și ați plecat de acasă. Unde ați plecat și cât ați rămas acolo?
Bine, am plecat de acasă pe o mașină de autostop. Am auzit că undeva în Serbia, undeva lângă Novi Sad, este o localitate unde poți să mergi să lucrezi în agricultură. Și am plecat spre vamă. Am trecut granița pe jos, acolo am luat un autobuz, am ajuns în Novi Sad în sfârșit. De fapt, în Novi Sad am ajuns vreo două zile mai târziu, m-a prins poliția, nu aveam hârtia aia, nici nu știam că trebuie în 24 de ore să declar la poliție unde locuiești, la ce hotel sau dacă locuiești la o persoană privată. Au vrut să mă ia, să mă aresteze, să mă ducă la un tribunal să mă judece și să mă expulzeze. Spuneau ei la ei, procedurile astea sunt foarte simple și rapide și să-mi pună interdicție 5 ani pentru hârtia aceea pe care nu aveam la mine. Atunci în gândul meu și în mintea mea am început să mă rog lui Dumnezeu, am zis, Doamne, scapă-mă, te rog, scapă-mă din situația asta. Și Dumnezeu, care, așa cum ați spus, era lângă mine, m-a scăpat. Greu de explicat cum, pentru că după ce mi-am făcut o percheziție corporală, acei polițiști au dat stație și trebuia să vină mașina de poliție ca să mă ia și să mă ducă în arest. Să mă ducă în arest și totuși, în timp ce stăteam și așteptam, a primit stație că să nu mai vină după mine, să-mi dea drumul să plec. Apoi iarăși au primit stație, nu, să mă oprească pentru că o să mă ridice. Nu știu, a fost greu de explicat, dar într-un târziu mi-au dat drumul și am ajuns într-adevăr în localitatea aceea, noaptea, singur, într-o țară străină, unde nu cunoști limba, dar aveam lacrimi în ochi și plângeam de bucurie pentru că știam, eram sigur că Dumnezeu acela pe care l-am chemat să vină cu mine în momentul în care plec de acasă, era chiar lângă mine, pentru că mă scăpase dintr-o situație destul de dificilă.
Așadar, a fost momentul în care l-a simțit pe Dumnezeu aproape. Ați recunoscut că s-a implicat și era lângă dumneavoastră. Cum ați revenit în țară?
Povestea este destul de lungă, pentru că acolo în Serbia am stat 8 luni de zile. 8 luni de zile până a început conflictul din Kosovo, a început războiul. Am văzut tancuri pe străzi, baterii de rachete în livezi, soldați și multă armată. Și în cele 8 luni de zile mi-am făcut și acolo prietenii rele, care m-au ținut pe loc, să spun așa, au împrumutat bani de la mine, nu mi-au mai dat înapoi. Am găsit totuși acolo un băiat care cunoscuse pe Dumnezeu și făcuse ceva studii biblice și el mi-a arătat cum să-L caut pe Dumnezeu și mi-a spus ce scrie în Biblie, caută și vei găsi, bate, se va deschide, cere și se va da, și am început să experimentez pe Dumnezeu în locul acela, deși nu era ceva spectaculos. Lucram în agricultură sau construcții, se muncea foarte greu. Dormeam undeva într-un șopron lângă cotețul găinilor afară, pe niște baloți de paie cu niște pături vechi. Condițiile erau destul de grele. Eram un fel de fiu risipitor plecat de acasă, dar aveam foarte, foarte multă bucurie când din acel șopron ieșeam sub cerul liber și începeam să vorbesc cu Dumnezeu, pentru că acolo am început să învăț ce înseamnă o rugăciune din inimă către un Dumnezeu care ți este tată.
În momentul în care v-ați întors în țară, ați început să mergeți la biserică sau ați început să vă căutați vechii prieteni și să urmați viața pe care o duceați înainte, chiar dacă a fost un moment în care v-ați întâlnit cu Dumnezeu? și ați început să vă rugați sincer.
Vedeți, ca pentru oricare om, există Dumnezeu care vrea să-l îi se descoperă și să-l atragă de partea lui, și există și diavolul care vrea să pună piedici. Pot să spun că în momentul acela duceam o viață duplicitară cumva într-o oarecare măsură, pentru că mă rugam lui Dumnezeu, vorbeam cu Dumnezeu, dar și fiecare lună trebuia să vin acasă, trebuia să ies din Serbia și pentru o zi sau pentru o oră ca să pot să-mi reînnoiesc acele acte, și când veneam acasă erau vechii prieteni care mă chemau la discotecă și eram atras în aceleași lucruri. Chiar mi-am dat seama la un moment dat că ce fac? Păi eu am aici o altă viață în Serbia, o viață de rugăciune, de meditare, mă gândeam la Dumnezeu și cât de mult îmi poartă El de grijă, și când ajungeam acasă, ajungeam din nou să fac aceleași lucruri. Și am început să mă rog, să-i cer lui Dumnezeu, pentru că am văzut că nu mai este de stat, era noiembrie și începea războiul, și i-am cerut la Dumnezeu să-mi dea un drum, să plec undeva într-o țară, să pot să-mi rezolv problemele, nici problemele financiare nu mi erau rezolvate, și să plec undeva unde să mă apropii de Dumnezeu și să-L cunosc pe El. Și așa am plecat spre Grecia, pe jos, am trecut granița în Macedonia, acolo erau niște traficanți care ne-au luat și contra unei sume de bani au promis că ne vor duce până la granița cu Grecia, ne-au dat pe mâna poliției, în sfârșit este multe încercări și greutăți, dar totuși prin harul lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă, pentru că chiar am spus: Doamne, noi suntem 8, eram eu și 7 ucrainieni, măcar de dragul meu, te rog de dragul meu să ne ajuți să ajungem unde ne-am propus să mergem. Și cred că de dragul meu Dumnezeu ne-a dus până în Atena. Bun, au fost sute de kilometri de mers pe jos. Era noiembrie, dormeam pe pământul gol, nu aveam ce să mâncăm, mâncam de pe câmp ce mai găseam, eu știu, gogoșar ce erau atunci și resturi de lubeniță că trecuse recoltarea. M-am îmbolnăvit din nou de tuberculoză după ce mă tratasem în Timișoara și timp de 6 luni de zile. Am făcut o recidivă pe drumul acesta. În Atena am ajuns prima dată, bineînțeles, prietenii mei m-au părăsit, și în Atena am ajuns iarăși singur, fără bani, cumva omul nimănui în țara nimănui, într-o țară străină. Acolo am ajuns prima dată într-o biserică evanghelică, era o biserică extraordinară, 500 de tineri, diferite confesiuni, și am intrat și când am văzut cum se roagă prima dată toți împreună, așa am zis: Doamne, dar ce e aici? Ajută-mă să înțeleg. Și vedeam unii că vărsau chiar lacrimi, plângeau, și am zis: Doamne, dar de ce plâng? Adică eu n-am plâns niciodată în rugăciune, și mă gândeam: de ce plâng oamenii ăștia, că nu-i bate nimeni? Dar am început să văd ce înseamnă rugăciunea cu lacrimi și rugăciunea deschisă înaintea lui Dumnezeu. Oricum, noi nu ne putem ascunde înaintea lui Dumnezeu, dar în momentul acela al sincerității mele mi-am deschis inima înaintea lui Dumnezeu, și asta e atitudinea pe care o vrea Dumnezeu și o voia de la mine.
Așadar, ați cunoscut adevărata atingere a lui Dumnezeu acolo, în Grecia. În momentul în care ați revenit în țară, cum a fost viața dumneavoastră aici?
Am stat în Grecia 1 an și jumătate și vreau să spun că acolo am avut multe experiențe cu Dumnezeu, inclusiv vindecări miraculoase. Am fost vindecat de Dumnezeu de tuberculoză, de psoriazis, care din cauza stresului și a felului de viață l-am dobândit. Am avut multe experiențe. Efectiv, am umblat cu Dumnezeu pe străzile din Atena. Dumnezeu m-a pregătit acolo și eram gata, am spus: dacă vin acasă și părinții mei nu sunt de acord cu noua mea cale, frații mei sau poate vor exista, nu știu, batjocuri sau... nu mă interesa. Important era că sunt copilul lui Dumnezeu și era important să fac voia lui Dumnezeu. Când am venit acasă, am fost o uimire pentru prieteni care aflaseră că m-am pocăit, că m-am întors la Dumnezeu. Dar au zis: nu știm noi pe Nelu, deci garantez, pot să pun pariu că în 2 săptămâni îl vezi la discotecă din nou.
Au făcut presiune asupra dumneavoastră, v-au invitat din nou la discotecă, la chefuri.
Da, în primul rând au pus pariu între ei, s-au adunat și au început să discute despre mine și să pună pariu cât de repede, fiecare își dădea cu părere. Am aflat asta ulterior de la unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, s-au întins până la jumătate de an, până la 6 luni. Și bineînțeles că nu mai mergeam cu ei pentru că nu mă mai simțeam bine. Deci efectiv eu în biserica din localitatea în care am crescut n-am fost niciodată. Și când am ajuns acasă și am mers prima dată în biserică, parcă toți erau frații mei. Parcă eram frați de mamă și de tată, deci m-am simțit extraordinar. Aveam alte dorințe, nu mi-a spus nimeni să nu mai beau sau să nu mai fumez sau să nu mai am o viață destrăbălată sau să nu umblu cu femei. Nimeni nu mi-a spus lucrul acesta, dar mi-l spusese Dumnezeu. Deci efectiv nu mi-a mai dorit din nou acea viață pe care am avut-o înainte. Prietenii mei au văzut, părinții mei au văzut, adică era sâmbătă seara și nu mai voiam să merg în sat, pentru că era o mirare, nu exista sâmbătă să nu plec de acasă. Și duminică să merg la biserică și dimineața și după masa, dimineața 3 ore, după masa 2 ore, pentru ei eram un mare semn de întrebare, nu știau ce se întâmplă cu mine.
Și cum s-a schimbat relația dumneavoastră cu familia, cu părinții, cu prietenii cu care erați înainte? Ce impact a avut transformarea vieții dumneavoastră asupra vieții lor?
Bineînțeles că și-au pus multe semne de întrebare și au pus pariu că voi avea din nou acea viață pe care am avut-o anterior împreună cu ei. După un timp a venit unul dintre ei și mi-a mărturisit, a spus: uite, noi am pus pariu că tu te vei întoarce înapoi, că vei fi din nou printre noi, pentru că te știm, tu erai sufletul distracției, tu erai sufletul revelioanelor și așa mai departe, dar cred că tu te-ai schimbat. Și am zis: da, m-am schimbat. Nu m-am schimbat eu că aș fi putut eu să mă schimb, pentru că eu am încercat de multe ori să mă schimb, dar n-am reușit, dar Dumnezeu m-a schimbat. Au recunoscut că sunt un om schimbat. Mai ei nu știau sursa schimbării mele și le era greu să recunoască că Dumnezeu făcuse în viața mea o schimbare. Am avut rude care au spus că am înnebunit, că sunt nebun, dar eram așa de bucuros că citisem despre Apostolul Pavel care spunea: sunt nebun pentru Hristos, suntem nebuni pentru Hristos. Și am zis: Doamne, dacă toată lumea îmi spune că sunt nebun, dacă sunt nebun pentru tine, e cea mai fericită stare pe care pot să o am pe pământul acesta.
Ați ajuns să trăiți viața din plin, dar altfel, în alt sens. Erați plin de Dumnezeu. Cum arată viața dumneavoastră acum, după ce v-ați întors la Dumnezeu, după ce v-ați pocăit? Au mai fost situații limită prin care v-a trecut Dumnezeu? Cum ați văzut ajutorul Lui în acele situații?
Toată viața, eu așa văd cel puțin, apar situații limită, unele îngăduite de Dumnezeu, altele ticluite de diavolul, dar vreau să spun că împreună cu Dumnezeu nu mi este frică, indiferent ce situație ar fi în viața mea. Odată ce Dumnezeu te schimbă, schimbarea aceasta se vede, o văd toți. Spunea cineva: când te-ai pocăit și câinele tău din curte știe că te-ai pocăit. Tatăl meu a murit de cancer acum 2 ani, dar s-a pocăit înainte să moară și a recunoscut într-un final nevoia de a se împăca cu Dumnezeu. După ce am venit în România, fratele meu mai mic s-a întors la Dumnezeu, apoi fratele meu mai mare s-a întors la Dumnezeu, soția lui, cumnatul lui, o verișoară de-a mea s-au întors la Dumnezeu, pentru că pentru ei a fost o mare provocare noua mea viață. E adevărat că nu mi-a mai dorit să trăiesc viața anterioară și am avut atâtea regrete, am spus: Doamne, petrecusem acolo în Atena primul revelion cu creștini care erau cu mine din biserică și a fost totul așa de frumos, fără alcool, fără fum de țigară, fără țipete, fără urlete, cântam, îl lăudam pe Dumnezeu și totul era extraordinar, o împlinire sufletească, și am spus: am pierdut 24 de ani din viață cu lucruri de nimic, crezând că ele îmi dau satisfacție, și era o oarecare satisfacție de moment, dar nu era o împlinire până în adâncul ființei, așa cum am avut-o din momentul în care am început să umblu efectiv cu Dumnezeu. Situații limită, bineînțeles că au fost, pot să spun destul de multe, aș aminti una. După ce am venit în țară, m-am căsătorit, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție și am avut un copil. O fetiță, ni s-a născut primul copil, ne-am pus multe speranțe, am început să zugrăvesc camera, să fac surprize soției și așteptam să o aducem acasă într-o cameră nouă, să-i fac un pătut, să fie tot așa ca orice tânăr căsătorit care își pune, tânără familie, își pune speranța în copilul lor, și după 24 de zile a murit. Deci după 24 de zile a trebuit să ne îngropăm pe fiica noastră, pe Sara, pe primul copil.
Cum ați reacționat atunci? Oamenii când trec prin asemenea situații tind să se certe cu Dumnezeu, să se întrebe: Doamne, de ce? De ce să îngăduie asta?
Așa este. Am stat și m-am gândit după aia, cred că dacă n-aș fi început o relație cu Dumnezeu și n-aș fi crezut că El îmi vrea binele și că toate lucrurile sunt sub mâna Lui, cred că aș fi nebunit. Deci cred că aș fi nebunit, m-aș fi răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și împotriva tot ceea ce credeam eu și aș fi învinovățit pe multe lume. Poate pe medici, poate personalul medical, poate mama, poate, nu știu, aș fi învinovățit pe cineva, pentru că cel mai ușor este să acuz, dar nici nu l-am întrebat pe Dumnezeu de ce. Am zis, Doamne, Tu știi ce este mai bine pentru copilul meu și am credința și speranța că într-o zi o să mă întâlnesc acolo în cer cu fiica noastră. Dar am înțeles anumite lucruri. În primul rând, viața pe pământ e lăsată de Dumnezeu poate luni, poate zile, poate ani, poate zeci de ani, ca omul să aleagă unde vrea să-și trăiască adevărata viață, eternitatea. Pentru fiica mea am înțeles că Dumnezeu a ales. Va fi în cer lângă Dumnezeu. A fost greu, e adevărat. Am plâns cu soția mea împreună îmbrățișați de multe ori, dar am înțeles că Dumnezeu a ales ce este mai bine pentru ea. Și într-o zi o vom vedea acolo în cer. Apoi am mai înțeles că, vedeți, când știam că fiica mea este pe moarte, când ne anunțase în a 23-a zi, a 22-a zi, că de fapt are o problemă la nivel de celulă, la nivel enzimatic și că nu se poate rezolva problema, adică cu siguranță va muri dacă Dumnezeu nu face o minune. Vedeam oamenii pe stradă, inclusiv prieteni de-ai mei și frații mei care m-au vizitat și treceau așa de nepăsători, pentru că era o zi normală și atâta tot. Mie mi se rupea inima de durere și aș fi avut dorința așa a sufletului să vină tot să zică, uite, nu știu prin ce treci, dar simt de partea, sunt de partea ta sau simt împreună cu tine. Și fiecare mergea în treaba lui și nimănui nu-i păsa că eu aveam așa o suferință mare. Și atunci am înțeles ce a însemnat pentru Dumnezeu când fiul lui era pe cruce și oamenii treceau nepăsători sau chiar îl blestemau sau îl bajocoreau sau îl scuipau. Deși copilul meu nu murea pentru nimeni și fiul lui Dumnezeu murea pentru toată omenirea.
Așadar, ați înțeles mult mai bine dragostea lui Dumnezeu pentru voi. Dar nu v-ați gândit niciodată că poate sau nu v-ați învinovățit niciodată atunci când fetița dumneavoastră a murit, că poate Dumnezeu a luat-o ca și consecință a păcatelor pe care le-ați făcut înainte.
Dacă ar fi fost înainte, probabil că m-aș fi gândit așa. Dar vreau să vă spun că pentru mine Dumnezeu este un tată iubitor. Și sunt convins, ca și în momentul în care mi-am predat viața în mâna lui, în momentul în care eram în Atena, i-am spus, Doamne, dacă Tu vrei acum să mă cobori în mormânt, eu sunt gata să merg acolo. Dacă vrei să-mi iei viața, nu este nicio problemă pentru mine, eu vreau să fiu cu Tine, dar știu că Tu nu vrei moartea păcătosului, ci vrei ca el să vină la viață. Nu mi-am pus întrebări de ce. N-am stat să mă frământ și să pun întrebări și gânduri de ce, cum ar fi fost dacă am fi avut-o. Nu. Efectiv, m-am încrezut în Dumnezeu și am mers mai departe. Acum, este adevărat că pentru toate păcatele, prețul păcatului l-a plătit Fiul lui Dumnezeu la cruce pe Golgota.
Așadar, Dumnezeu a trecut prin multe situații limită în viață. Ce mesaj aveți pentru persoanele care poate chiar acum trec prin situații limită, dar nici nu vor să-L recunoască pe Dumnezeu ca ajutor și acceptă să trăiască în continuare în păcat, să rămână acolo, în starea lor, după pofta inimilor?
Este adevărat că păcatul e dulce. Păcatul e dulce și de multe ori poate deznădejdea te îndeamnă spre păcat, spre o viață fără de Dumnezeu. Apoi, probabil că și necunoștința a cine este Dumnezeu și necunoașterea Bibliei și a Sfintei Scripturi îi face pe oameni să fie fără speranță și fără niciun fel de nădejde. Am văzut în viața mea că au fost vremuri în care am avut suferințe și Dumnezeu m-a ajutat. Am fost bolnav și Dumnezeu m-a vindecat. Am fost prin munți fără mâncare și fără apă și Dumnezeu m-a hrănit. Au fost momente în care am fost chiar în Atena lipsit de hrană, lipsit de alimente și mă rugam lui Dumnezeu și Dumnezeu ziceam, Doamne, dă-mi ceva să mănânc, măcar să pot să rezist până la sfârșitul zilei de lucru. Și instantaneu Dumnezeu mi-aducea mâncare. prin cineva, printr-un grec, poate printr-un coleg de muncă, poate găseam un rest de mâncare, dar îl vedeam ca din mâna lui Dumnezeu. Apoi am avut multe situații în Atena în care nu am avut acte în momentul acela, eram un ilegal acolo și au fost situații în care poliția a oprit autobuzul în care eram, autobuzul de transport public, da? Și au verificat pe toți oamenii și pentru că eu l-aveam pe Dumnezeu, nu m-au întrebat de nimic. Nu mi-au cerut acte, nu m-au întrebat nimic. Deci am văzut mâna lui Dumnezeu în multe, multe lucruri și în multe situații. Ce aș putea să-i spun oamenilor? Aș vrea să le spun că, indiferent cine ești sau în ce stare ești, cât de decăzute, cât de jos, cât de departe te vezi de Dumnezeu, să știi că Dumnezeu, așa cum a așteptat pe mine, te așteaptă și pe tine, cu brațele deschise. Apoi nu te gândi că poate ai greșit prea mult, prea greu și Dumnezeu nu mai poate să te ierte. El poate și vrea să te ierte. El poate și vrea să aibă o relație cu tine așa ca între un tată iubitor și fiul lui neascultător. Și pentru asta Dumnezeu e gata să facă orice. L-a dat pe fiul lui să moară pentru tine și dacă erai singur de pe pământul acesta și eu sunt conștient de faptul că dacă aș fi fost singur pe acest pământ, Dumnezeu ar fi ales aceeași soluție ca să mă caute, să mă scoată și să mă facă liber. Eu sunt un om liber acum. Când credeam că fac ce vreau și pot să merg unde vreau și mi este permis orice, eram de fapt un rob, prins cu tot felul de legături. Acum sunt un om cu adevărat liber. Un om care a scăpat de depresie prin rugăciune și prin apropiere de Dumnezeu. Un om care simte plinătatea vieții printr-o relație cu Dumnezeu. Mă bucur să fiu cu prietenii mei de acum, cu frații mei, să merg la biserică, să ne închinăm lui Dumnezeu, să-i cântăm lui Dumnezeu, să lăudăm pe Dumnezeu. Mă bucur să fiu un om onest în societate, care are nevoie așa de multă de oameni onești, de oameni sinceri, de oameni care să nu fure, de oameni care să nu vorbească mizerabil. E plină lumea de oameni care nu au niciun principiu moral. Mă bucur și dacă pentru mine a fost soluție și a fost o rezolvare la Dumnezeu, cred că pentru oricine se găsește rezolvare la Dumnezeu.
Domnule Nelușandor, sunteți un om liber acum. Trăiți din plin, dar vorbim aici de o altfel de plinătate, de plinătatea Duhului Sfânt, de dragostea și de pasiunea pentru Dumnezeu. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Sunt Lili Gherasim. Până data viitoare, nu uitați, înțelepciunea este una dintre calitățile de mare preț ale unui om. Biblia vorbește despre ea ca fiind un izvor de viață, iar începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Cu adevărat înțelept este omul care se teme de Dumnezeu și care caută să trăiască în prezența Lui. Doar în El sufletul tău găsește o fericire adâncă și trainică.
Viața la limită.